ESA жети улууда азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азаттык радиосу 17-сентябрь бейшемби күнкү таңкы эфирин баштайт. Кыргызстанда парламенттик шайлоо жакындап келатат. Депутаттыкка талапкерлерин көрсөткөн дээрлик ар бир партияда учурда саясий технологдор иштеп атат.
Политтехнологи — это те люди, которые придумывают.
Саясий технологтор бул ошол партия тууралуу уламыш ойлоп тапкан, ошол партияны шайлоодо жеңишке жетишинин рецептин ойлоп тапкан адамдар.
Иран үчүн учурда баарынан да суу тартыштыгы, жумушсуздук, инфляция жана банкичилик коркунуч жаратууда, деп президент Роухани Ислам революциясынын сакчылары корпусунун командирлери менен кездешүүдө айтты.
Революциянын дүйнөдөгү душмандары биздин революцияны тынчыткысы келет.
Алдыдагы 30 минуталык программабызда ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгачкы сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Тажикстанда генерал Абдухалим Назарзода жок кылынды. Рамит Капчыгайында Тажикстандын күч түзүмдөрү жүргүзгөн атайын операциянын жыйынтыгында коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзода өлтүрүлдү. Бул маалыматты шаршемби күнү күч түзүмдөрү ырастап, өткөн жумада башталган антитеррордук операция толугу менен жыйынтыкталганын маалымдашты. Операция маалында Абдухалим Назарзода менен кошо террорчулукка шектелип жаткан Жунайдулло Умаров жана алардын 10 жоокери жок кылынган. Ошондой эле атышууда улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы Альфа антитеррордук бөлүмүнүн башчысы полковник Рустам Амакиев жана Ички иштер министрлигинин 3 кызматкери окко учту. Генерал Назарзодо өткөн жумада Вахтат шаарындагы милиция бөлүмүнө жана дүйшөмбүгө кире бериштеги жол кайгуул бекетине жасалган чабуулдарды уюштурду деп шектелип жаткан эле. Ал окуяда 17 согушкер жана 9 полиция кызматкери навыт болгон. Чилиде катуу жер силкинди. Чили мамлекетинде болгон катуу жер силкинүүнүн кесепетинде кыйроолор жана курмандыктар болгону тууралуу азырынча маалым боло элек. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, бейшембиге караган түнү жер титирөөнүн күчү алгач 7.9, андан соң 8.3 балга жетти. Очогу Вальпараисо шаарына жакын жерде катталды. Алдыдагы сааттарда Чили жана Перу мамлекеттеринин жээктеринде цунами болоору божомолдонууда. Маалыматтарга караганда Вальпараисодогу силкинүүдөн соң Чили баш калаасы Сантьягодо да бир канча жолу жер титиреген. Атамбаев Бүргөндү массивине барат. Президент Алмазбек Атамбаев Баткен облусуна жасаган 2 күндүк иш сапарын бүгүн жыйынтыктайт. 16-сентябрь күнү Исфана шаары жана Лейлек районунун жашоочулары менен жолукту. Бүгүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине курулган 24 батирлүү үйдүн ачылыш аземине катышат. Андан сырткары кыргыз өзбек чегине жакын Бүргөндү массивине барып, ал жердеги абалды көрөт. Аталган массив Өзбекстандын Сох анклавына айланып өткөн, аны курууга 3 жыл мурун Ташкент нааразылыгын билдирген эле. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Атамбаев Кызылкыя шаары жана Кадамжай районундагы аймактык ооруканалардын абалы менен да таанышат. Андан ары Ошко келип, Мамыров көчөсүндөгү суу резервуарынын курулушун көрүп, жумушчу сапарын жыйынтыктайт. Украина Орусияга каршы санкцияларды кеңейтти. Украина өлкөнүн чыгышындагы шайлоолорго байланыштуу айрым орусиялык саясатчылар менен компанияларга жана BBC, немис, испан гезиттери менен кызматташкан журналисттерге карата жаңы санкцияларды киргизип, мурдагыларын узартты. Президент Петр Порошенконун айтуусунда анын буйругу Донецк жана Луганскдагы жикчилдердин шайлоо датасын мыйзамсыз жарыялоосуна жооп болуп эсептелет. Украинада жергиликтүү бийликтерге шайлоо 25-октябрга белгиленген. Өзүн Донецк облусунун башчысы катары жарыялаган Александр Сахарченко добуш берүү 18-октябрда өтөрүн жарыялаган. Луганск облусунда 1-ноябрда өткөрүү кабарланган. Минск келишимине ылайык добуш берүү өлкө боюнча бир күндө өтүшү керек. Киевтин жаңы санкциялардын тизмесинде 400 адам жана 90 мекеме ишкана бар. Атап айтканда, Орусиянын коргоо министри, мамлекеттик дууманын спикери, Аэрофлот, Газпром компаниялары, BBC'нин Москвадагы бөлүмүндө иштеген бир орусиялык, 2 британиялык кабарчысы, немистердин Die Zeit, испандардын El País басылмаларынын журналисттери, ТАСС агенттигинин, НТВ'нын Известия, Российская газетанын кабарчылары бар. BBC редактору Эндрю Рой азаттыкка курган маегинде Киевтин бул аракетин сөз эркиндигин ооздуктуу катары баалады. Ысык Көлдө суу кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Ысык Көлдүн Чок Тал айылында ушул күндөрү суу кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйын өтүп жатат. Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден келген адистер катышып жаткан жыйында суу тармагындагы кыргыз-казак кызматташтыгы талкууланып жатканын уюштуруучулар кабарлады. Иш-чара Чүй жана Талас дарыяларын пайдалануу боюнча өз ара келишимдин 15 жылдыгына арналган. Аталган документке Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү тарабынан 2000-жылдын январында кол коюлган болчу. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Таирбек Сарпашев бүгүн Бишкек шаарында журналисттерге пресс-ланч уюштурат. Парк-отель комплексинде өтө турган чай үстүндөгү баарлашуунун темасы парламенттик шайлоо өткөрүүгө даярдыктар жана аны чагылдыруу жаатында болмокчу. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Жолугушууга жергиликтүү жана эл аралык медиа мекемелерден Кыргызстандагы өкүлдөр биригип 50 журналист чакырылган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 22-27. Баткен облусунда 24-29, Ош, Жалабат облустарында 25-30 градус болот. Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 11 градус болуп турат. Ошентип, парламенттик шайлоого даярдык уланууда. Кыргызстанда шайлоого аттанган партиялардын штабдарында саясий технологдор, тактап айтканда, көбүрөөк добуш топтоо боюнча кеп кеңеш берген, түрдүү айла амалы ойлоп тапкан жоонтоп адам иштеп атат. Көпчүлүк партияларда мындай команда жергиликтүү адистерден куралган, бирок Орусиядан атайын чакырылган саясий технологдор да бар. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенби кызы аларды сураштырып көрдү.
Азаттыктан ишенимдүү булактарынын билдиришинче, президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясына, Орусиядагы бийликчил Единая Россия партиясына иштеген адамдар жардам берип жатат. Жогорку кеңештеги аталган фракциянын лидери жана тизминин сап башында турган Чынбай Турсунбеков Азаттыкка бул маалыматты тастыктаганда төгүнгө да чыгарган жок.
Мен силерден угуп атам, кайдан кимдер келген? Мен өзүм 13 күндөн бери Кыргызстанды кыдырып жүрөм, штабта эмесмин. Мен эл менен жолугушуулардан эл менемин. Штабта мен башында эле айткам, кимдер Алы Караш, Отунбаевдон отурган, мен ошолор менен кабарлаштырам, ошолор менен иштешип атам. Лично мага эч ким келген жок, лично мен эч ким менен андай чет өлкөлүктөр менен иштешкен, лично мен өзүм иштешкен жоксун да. Анан тияк билбеген нерсени калпычы болбойюн.
Мурунку парламенттик шайлоодо өзү күткөндөн алда канча аз добуш алып калган Атамекен партиясы бул ирет үгүт өнөктүгүнө көбүрөөк маани берип жаткандай. Бул партияда дагы Орусиядан келген саясий технолог жүргөнү маалым болду. Такталбаган маалыматка караганда ал дагы Единая Россия партиясынын кайсы бир региондо жеңишин камсыздап берген адам. Азаттык сураштырган айрым партиялар көбүрөөк добуш камсыз кылуу боюнча жергиликтүү адистерден турган топ менен иштеп жатат. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбековдун ырасташынча, бул топ негизинен чет өлкөдөн окуп билим алып келген жаштардан куралган.
25 жылдан бери шайлоолор өтүп атпайбы? Анан биздин жергиликтүү политтехнологдор деле пайда болушуптур. Чет элде көрүп эле карап эле отура бермек керек. Өз үстүндө политтехнологдор менен иштеп атабыз. Эми башка ошол четтен окуп келгендер, Россия, Казакстан, Батыштан окуп келген балдар бар. Бирок өзү үстүн балдар. Өзү үстүкүн эле болгон, туурабы? Мамлекетибизди өзү үстүн, элибизди, менталитетибизди өзү үстүкү эле түшүнөт да. Башка жактан окуп келишти, билим алып келишти, пиарлык технологияларды, башка политтехнологияларды билген балдар иштеп атышат.
Бир бул партиясынын саясий технологдору дагы жергиликтүү адистер болуп саналат. Аларды партиянын аткаруу комитетинин төрагасы, мурунку президент Курманбек Бакиевдин маалымат кызматынын башчысы жана президенттин жогорку кеңештин аппаратында иштеп кеткен Досалы Эсаналиев жетектейт. Эсаналиев 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Республика партиясынын медиа жагын тейлеген жана шайлоо боюнча тажрыйбасы чоң.
Чет өлкөдөн чыккан жокпуз, бизде өзү үстүн эле Кыргызстандын эле менталитетин жакшы түшүнгөн, элдин кул күнөөсүн жакшы билген адамдар иштеп атат. Алар ар кайсы топтон куралган, саясий таануучулар да бар, журналисттер да бар, эксперттер да бар ар кайсы тармактан.
Буга чейин айрым басылмалар Өнүгү Прогресс партиясына шайлоо боюнча мурунку президент Курманбек Бакиевдин катчылыгынын жетекчи орун басары Максим Каганер кол кабыш кылып жүргөнүн жазып чыгышкан. Аталган партия бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Каганер буга чейинки парламенттик шайлоодо Республика партиясынын саясий технологу болгону айтылган. Азыр болсо Республика Атажурт партиясы жергиликтүү адистер менен иштеп жатат. Арасында ийгиликтүү бирок такай көмүскөдө жүргөн ишкерлер, саясаттануучулар жана жарандык активисттер бар. Алардын бири Сергей Макаров.
Политтехнологи это те люди, которые придумывают легенду, да, те люди, которые придумывают.
Саяси технологтор бул ошол партия тууралуу уламыш ойлоп тапкан. Ошол партияны шайлоодо жеңишке жетишинин рецептин ойлоп тапкан адамдар. Саяси технология өзү ондогон чакан долбоорлордон турушу мүмкүн. Ага бардык нерсе, тактап айтканда, ошол партиянын концепциясынан баштап, жолугушуулардын тактикасына чейин кирет. Жолугушууларды мисалы кайсы региондон баштап, кайсы региондо бүтүрүү керек, анда эмнелерге басым жасоо керек, видеороликтерде эмнелер айтылышы керек жана кайсыл жерге жайгаштыруу зарыл, кимди сындап, кимди сындабаш керек деген нерселердин баары каралат.
Кого критиковать, кого не критиковать.
Кыргызстанда быйылкы парламенттик шайлоо жана үгүт-өнөктүгү өтө кымбаттыгы менен эсте калчу дайым. Маселен, ошол эле четтен чакырылган саясий технологторго кеминде $50,000, ал эми жергиликтүүлөргө $10,000 төлөп берип жатканы сөз болууда. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Программабызды улантабыз. Расмий кабарларга караганда, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 418 сейрек кездешкен жаныбарга аңчылык кылуу учуру катталды. Бүгүн Бишкекте ушул көйгөйдү алдын алууга арналган 2 күндүк эл аралык семинар башталат. Алдыда ушул темадагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаментинин директорунун орун басары Кумар Мамбеталиев жооп берет. Кумар мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиоочулар.
Азыр Кыргызстанда, деги эле Борбор Азияда жапайы жаныбарларды коргоо, аларды сактап калуу жаатында иштер кандай? Бир мактанарлык жумуштар барбы?
Белгилүү бир деңгээлде белгилүү бир максатты көздөгөн пландык жумуштар жүрүп жатат. Мисалы катары бүгүнкү өткөрүлүп жаткан семинарды тактыктап айтып кетсек болот.
Ошо бүгүн Бишкекте жапайы жаныбарларды мыйзамсыз сатууга багытталган семинар уюштурулуп атат. Негизи ушул мыйзамсыз бизнес боюнча абал кандай азыр? Бул семинарды уюштурууга эмне себеп болду?
Биз канчалык жаап жасырган менен бүгүнкү күндө бул көйгөй бар. Чечүүчү жолдорун издеп табышыбыз керек.
Эми бул көйгөй бар дегенде кандай бир цифраларды айтып бере аласызбы? Ошо мыйзамсыз сатуу боюнча кандайдыр бир көбөйүп кеттиби учурлар же кандай?
Мыйзамсыз олжолуу бир көйгөйлөрү бар.
Аңчылык да.
Бул багытта департамент белгилүү иш чараларды жүргүзүп келет. Албетте, мисалы алып кетсек 2015-жылдын отчеттук мезгилинде 418 мыйзам бузуу катталып, ал мыйзам бузуулар боюнча 2,767,147 сом доо жана айып коюлган. Мындай кооз бир биотүрдүүлүккө бир чоң бир орду толгуз кес таасирин тийгизип жатат албетте.
418 деп атасыз, былтыркыга салыштырмалуу кандай? Бул көппү же азбы?
Былтыркыга салыштырмалуу аз. Бул мындайча айтканда биздин кызматкерлер начар иштеп жаткандыгынан эмес, бул көрсөткүч алдын алуу иштери, эл арасында, жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштери былтыркы жылга караганда бир жогорку деңгээлге коюлуп жакшы жүрүлүп жаткан себеби?
Мыйзамсыз аңчылык боюнча жоопко тартылгандардын саны барбы сизде? Канчада мисалы жоопко тартылды быйыл?
Мыйзамды одоно бузбаган болсо административдик чарага тартуу менен чектелип алынат, анан доо коюлат андан сырткары.
Негизинен ошол жаныбарларга кайсыл аймактарда көбүрөөк аңчылык кылуу катталат?
Бул көбүнчө Нарын, андан кийин Ысык Көл областтарында бир аз.
Мына бүгүнкү
себеби ал жакта ошол жапайы жаныбарлардын объектилери дагы көбүрөөк, ошол себептен болушу мүмкүн. Баягы аңчылыкка барабыз дегендин баары эле ошол жакты көздөй барышат да.
Учурда чөлкөмдө жоголуп кетүү коркунучунда кайсыл жаныбарлар бар?
Биздин Кыргыз Республикасынын аймагында сейрек кездешүү жаныбар бар. Бул негизи ошол ак илбир. Андан сырткары аркар кулжанын мындай подвид деп коет, бир башка жалпысы эмес подвидтер бар да, мындай сейрек кездешүүчү түрлөрү бар аларында.
Эми бүгүнкү семинар жөнүндө сүйлөшө турган болсок, аны ким уюштуруп атат? Сиздерби, департамент жана кимдер чакырылган ага?
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, ак илбир секретариаты дагы партнерлор менен чогуу өткөрүлүп жатат бүгүнкү семинар. Ошол эле ПРООН бул жерде катышып,
бул эл аралык деңгээлде болобу же Кыргызстандын деңгээлинде?
Катышуучулар ошо Россия Федерациясынан, коңшу Казакстан Республикасынан, Тажикстан Республикасынан келишет, Интерполдун өкүлдөрү келишет. Алар менен бир ачык маек болот деп ойлойбузбу, ачык бир кызматташтык болот деп ойлойбузбу мүмкүндө.
Ага, рахмат сизге. Мен Азаттык радиосунун угармандарына эскерте кетейин. Суроолорубузга жаратылыш ресурстарын сырамжал пайдалануу департаментинин директорунун орун басары Кумар Мамбеталиев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram'дагы жана Facebook'тагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Азаттыктан таңкы берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айтып кетели. Тажикстанда бир жумадан бери жүрүп жаткан антитеррордук операция аягына чыгып, өлкөдө дүрбөлөң салып, Рамид капчыгайына из жашырып кеткен генерал Абдухалим Назарзода жок кылынды. Чилиде кечээ кечинде катуу жер титирөө болду, алдыдагы сааттарда күчтүү цунами болот деп тургундарга эскертүү берилди. Президент Алмазбек Атамбаевдин Баткен облусундагы 2 күндүк иш сапары бүгүн жыйынтыкталат. Германия жер ортолук деңизиндеги адам аткезчилигине каршы күрөштү күчөтөөрүн жарыялады. Украина Орусияга каршы санкцияларды дагы кеңейтти. Ысык көлдө суу кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардан биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Иран үчүн учурда баарынан да суу тартыштыгы, жумушсуздук, инфляция жана банкичилик коркунучу жаратууда. Бул жөнүндө Ирандын президенти Хасан Роухани 15-сентябрда Ислам революциясынын сакчылары корпусунун командирлери менен кездешүүдө айтты. Ал өз сөзүндө банкичилик менен ажырашууну мамлекеттин төөлсүздүгү менен ислам истеблишментинин коркунучтуу душманы деп атады. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Президент Роухани өлкөнүн негизги душмандарын атады. Ал 15-сентябрда Ислам революциясынын сакчылары корпусунун командирлери менен кездешүүдө Иранда сионизм, Америка террорчулардан башка да душмандары бар экенине токтолду. Ал душмандар суунун тартыштыгы, жумушсуздук, инфляция, банкичилик жана коомдо адеп ахлактын начарлашы. Банкичилик жана ажырашуу өлкөнүн эриктүүлүгүнүн жана ислам жетекчилигинин коркунучтуу душманы, деди Роухани. Ал бийликтин түркүгү, ишеними, көзү саналган Ислам революциясынын сакчылары корпусун 1979 жылкы Ислам революциясынын жана анын ийгиликтеринин коргоочусу деп атады.
Революциянын дүйнөдөгү душмандары биздин революцияны тынчыткысы келет. Алар Иран Ислам Республикасын тынчыткысы келет. Бирок алар андай иштерди эч качан көрбөсү шексиз.
Кээ бир эсептөөлөргө караганда Ирандын 80 миллион элинин 5 миллиондон көбү өлүм жазасынын коркунучуна карабай банкичилик, наркомания сыяктуу илдетке жетеленип калган. 1-январдан 15-июлга чейин 694 адам өлүм жазасына тартылган. Эл аралык мунапыс уюмунун билдиришинче, алардын көбү банкичилик кылганы үчүн өмүрүнөн айрылган. Былтыр бардыгы 753 адамга берегидей катаал жаза колдонулган. Бул акыркы 12 жылдагы эң бийик көрсөткүч болчу. Хасан Роухани өз сөзүндө Иран жана 6 держава ортосунда кол коюлган ядролук келишим Тегеран эле эмес, дүйнө үчүн да пайдалуу, деди. Ырас, улуттар уюму, Евробиримдик жана АКШ өз санкцияларыны жеңилдетсе, чет өлкөлүк банктарда тоңдурулган 10 миллиарддаган доллар экономикага инвестицияланат деп болгошот серепчилер. Бирок эл аралык валюта фондунун эсебинде Ирандын экономикасы быйыл 0.6%ге гана өсөт. Санкциялардан улам ишканалар жарым жартылай иштеп же жабылып, акыркы 2 жылда экономика рецессияга түшүп, инфляция 45%ге серпип барган. Июнда инфляция 16%ге жакын болду. Жогоруда саналган жагдайларга байланыштуу жумушсуздук 10%ден жогору. Өзгөчө 35 жашка чейинки курактагылар арасындагы жумушсуздук күчтүү же 27%ге жетет. Руханинин ажырашууларга токтолгону да бекеринен эмес. Иран өкмөтү 2050 жылга элинин санын 150 миллионго жеткирүүнү максат койгон. Эгер 1980 жылдары Ирандын эли жылына 4%ге өссө, азыр 1%ге өсүүдө. Ал кезде 4 жашындагы бир ирандык аялга 7 наристе туура келсе, былтыр 1.8 бала туура келди. Бул Британиядагыдан 0.1 пунктка төмөн. Ушу тапта Иранда жаңы баш кошкон жубайлардын 20% ажырашып кетсе, Тегеранда 30%ники ажырашуу менен аяктайт. Ирандын масс-медиасынын жазышынча, ажырашуунун негизги себепчилери экономикалык каатчылык, баңгилик жана алажипти аттоо. Иранда суунун тартыштыгы чоң проблемага айланганы жана 14 жылдан берки кургакчылык дешет жергиликтүү эксперттер.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Эми аймактагы окуялардан курамына Кыргызстан да кирген жамааттык коопсуздук келишими уюму 15 сентябрда Тажикстанда жыйын курду. Президенттер катышкан жыйында Ооганстан жана Ислам мамлекети алып келип жаткан коркунуч талкууланды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев да катышты. Саммитте Ислам мамлекетинин коркунучу өзгөчө талкууланды. Бул Орусиянын Сирия боюнча азыр кезде жүргүзүп жаткан саясаты жана ал жерде даярдалып жаткан аскердик техникалык операцияларына да байланыштуу экени түшүнүктүү. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов ислам мамлекети келтирип жаткан коркунучтарды четке кагууга болбойт дейт.
Мындай көйгөй маселени ислам мамлекети деген четке какпашыбыз керек. Бул коркунуч. Кыргызстанга дагы коркунуч бар, Таджикстанга дагы, жалпы айтканда Борбор Азияга бүт бар мамлекеттерге мындай коркунуч бар. Ошон үчүн бул маселеге кайдыгер биз менен эч качан караваш керек. Мындай ой жүгүрбөш керек, бизде эчтеке болбойт деген. Бул дүйнө жүзүнө коркунучу бар. Ошон үчүн бул маселени катуу талкуулашты. Ошол маселе боюнча өзлөрдүн оюн канчанча жыйынтыгын дагы чыгарышты.
Дүйшөмбү шаарында саммит жүрүп жаткан мезгилде ага жакын жайгашкан Рамит капчыгы айында тажик күч структуралары генерал Абдухалим Назарзоодо жана анын тарапкерлерине каршы операция жүргүзүп жатты. Анын дүйшөмбү шаарындагы абалга эч кандай таасири тийбегенин Мирослав Ниязов айтып, Рамиттеги операция аяктоо алдында турганын кошумчалады.
Рамит капчыгайында азыр калынып кагылыш болуп атат. Эки жактан дагы жоготуулар бар. Специалисттердин айтканы боюнча буюрса бүгүн эртең бул операция жүрөтүлүп биткендей деп атышат да бияктагы адамдар.
Мирослав Ниязов жамааттык коопсуздук келишими уюму тарабынан Тажикстандын чек арасын жана куралдуу күчтөрүн бекемдөө боюнча убада кылынган жардамдар толук берилбесе да тийиштүү өлчөмдө берилип жатканын белгиледи. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов ислам мамлекетинин коркунучу реалдуу, бирок ЖКУКга кирген мамлекеттер ага каршы идеологиялык күрөштү жолго коя албай жатат дейт. Анын пикиринде региондогу мамлекеттерде көпчүлүк мусулмандардын көңүлүн алуу багытында иштери жүргүзүлбөйт. Тескерисинче хиджаб сыяктуу маселелерде мамлекеттин бир жактуу саясаты мусулмандарды тескери түртүүдө. Ислам мамлекетине каршы турган диний алымдарды, имамдарды мамлекет коргоого алып, диний экстремисттерге күрөштө чектерди так аныкташ керек дейт Маликов.
Вот человек, например, носит идеологию, с ней надо работать профилактически.
Мына мисалы бир адам идеологияны карманып жүргөн болсо, аны менен алдын алуу иштери жүргүзүлүш керек. Колуна курал алар замат, жок кылганга чейин катуу чара көрүлүш керек. Кээ бир мамлекеттер Сирияда согушка катышкандарды жарандыгын жок кылууда. Бул дагы туура, бирок аны дагы тастыкташ керек. Мүмкүн ар кайсы бир сектанын курмандыгыдыр. Андайлар коргоого жана жардамга муктаж. Бизде Кыргызстанда мына ошол секталардын торуна түшүп калгандар, алардын жакындары кайрыла турган ишеним телефону да жок.
Кадыр Маликов ислам мамлекетинин идеологтору жергиликтүү халктын Борбор Азиядагы авторитардык режимдерге, коррупция, социалдык, экономикалык кризге каршы нааразылыгын пайдаланып кетүү мүмкүнчүлүгү менен опурталдуу деп эсептейт. Анын пикиринде мындай кырдаалды ислам мамлекетинин идеологтору пайдаланып кеткен болсо, ЖКУКнун куралдуу күчтөрү натыйжалуу болбой калат. Ошондуктан диний экстремисттерге каршы идеологиялык багытта күрөштү колго алыш керек. Дүйшөмбү саммитинде президенттер Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путин өзүнчө жолугушуп, Кыргызстан менен Орусиянын кызматташуусундагын талкуулашты. Кыргыз-орус мамилесинде финансы, экономикалык, өзгөчө энергетикалык долбоорлор күн тартибинде турганы маалым. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү ал долбоорлордун активдешүүсүнө канчалык таасир этерин азырынча айтуу кыйын. Жалпыга маалым болгондой, энергетикалык долбоорлор азыркы кезде аксап турат. Маселен, энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин жакынкы мезгилдеги эле билдирүүсүнө караганда, орус тарап Камбаратта бир кесин куруунун финансылык булагын ушул кезге чейин тактай элек. Жогорку Нарын каскатында курула турган орто кестердин тагдыры да тумандуу. Бул долбоорду жүргүзүп жаткан Русгидронун жетекчиси Евгений Дот жакында эле кызматынан кетти. Жаңы жетекчиси Кыргызстандагы долбоорлор боюнча оюндагын билдире элек. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Кабарчыбыздын кечээ даярдалган макаласын уктуңуздар. Ал эми соңку маалымат боюнча Тажикстанда бир жумадан бери жүрүп жаткан антитеррордук операция аягына чыкты. Өлкөдө дүрбөлөң салып Рамид капчыгайына из жашырып кеткен генерал Назар Зоода жок кылынды деп расмий кабарланды. Кечээ кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун сөөгү жерге берилди. Белгилүү жазуучунун акыркы сапарга узатуу тажиясы Токтоолот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында өттү. Сөз Зайырбек Ажыматовдо.
Үчүн жылдап күрөштүм, тегиң эркиндик аңелгең ой түнөттүм.
Акын Элмирбек Иманалиев маркумду жоктогон кошо кырында ак тулпар кетти желеден, ак шумкар учту чегеден деп Казат Акматовдун коомдогу ордун, салмагын, кадыр баркын жар салып турду. Митинг реквиемде премьер-министр Темир Сариев Казат Акматовдун өлкө тарыхына калган изин мындайча белгиледи.
Казат Акматов жөн гана атактуу жазуучу эмес, саясатчы, коомдук жана мамлекеттик ишмер. Казат Акматов иштеген жеринде кыргыз элинин, кыргыз тилинин, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп, азыркы кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө зор салымын кошкон. Өткөн кылымдын 90-жылдарында тоталитардык бийликтин катуу тартибинен коркпостон, тайманбастан өмүрүн тобокелге салып, кыргыздын патриот уулдарынын башын бириктирип, Кыргызстанда демократия кыймылын уюштурган.
Сариев өз сөзүндө негизинен Казат Акматовдун мамлекеттик ишмердүүлүгүнө токтолуп, маркумдун мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп турганда эне тилди өнүктүрүүгө кошкон салымын, коомдук ишмер катары бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайын уюштурганын белгилеп кетти. Маркумдун калемдеши, досу, кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун айтымында Казат Акматов өткөн доордогу жазуучулардын арасынан Чыңгыз Айтматовдон кийин коомдук иштерге жана саясатка аралашкан бирден бир жигердүү инсан, ошол эле учурда чыгармачылыкта да белсенип иштеген кайраттуу калемгер болгон.
Кийинки жылдары эле Казаттын 4-5 китеби англис тилинде чыгып, чет өлкөдөн сыйлык алып, Казакстандан сыйлык алып баркка жеткен эле. Казат ушу кайраттуу эле. Мына өзү кийинчерээк ооруп да жүрдү бир талай, бирок ошого болбой коомдук иштерге аралашып, эрки күчтүүлүгү менен ошол коштошту. Менимче эрки ушунчалык күчтүү эле да.
Жусупов маркум атына заты жарашып, эркиндик үчүн, чынчылдык үчүн, демократия үчүн казатка чыгып күрөшүп өткөнүн айтып, анын коомдук жана саясий иштердеги тазалыгы кийинки муундар үчүн үлгү болсо деген оюн билдирди. Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков маркумдун атасы 1941 жылы экинчи дүйнөлүк согуш башталган учурда кармашка кетип, ошол кезде Казат курсакта калганын, атасынын керээзи менен аты Казат деп коюлганын айтып, маркумдун жазуучу катары өзгөчөлүгүнө токтолду.
Казат Акматовдун эми менин оюмча мындай бир өтө мындай бир эл адабиятта өзүнүн ордун билгизген чыгармасы бул мезгил. Өзүнүн стилистикасы боюнча дагы жаңылыктуу чыгарма да. Анан мунавиясында да мындай абдан чоң турмуш бар. Кийинчерээк эл журттун абдан бир жаңы ой жүгүртүүнү алып келген ушул жана Архат деген романы менен эң соңку чыгармаларынын бири.
Театр сынчысы режиссер Жаныш Кулманбетовдун пикиринде Казат Акматовдун улуттук маданиятта драматург катары да өз орду бар. Маектешибиз маркумдун кыргыз драматургиясында биринчилерден болуп ошол кездеги саясий көз карашка каршы драма жаратканын эскерип кетти.
Биринчи биздин диссиденттик драманы Советтер Союзунун учурунда Казат Акматов жазган Ажыраштым деген 82 жылы пьеса пайда болгон, а 83 жылы Мелиш Ашымбаев Кыргыз академиялык драма театрында койгон. Бирок спектакльдин премьерасы болбой калды, анткени ошо биздин ошо мезгилдеги системаны сынга алган жападан жалгыз чыгармышы болчу. Партиялык системанын кандай мындай имансыз экенин деп айтсак болот да, ошо системанын канчалык мындай ирип чирип кеткенин биринчи жолу ушул Казат Акматов көрсөткөн.
Кулмамбетовдун айтымында, кийин аталган спектакль цензурага учурап, оңдолуп, түзөлүп, кайра сахнага чыккан. Бирок ошентсе да аталган чыгарма кыргыз сахнасы үчүн, кыргыз драматургиясы үчүн жаңылык болуп калган. 74 жаштагы жазуучу Казат Акматов 13 сентябрда дүйнө салган. Сөөгү өзүнүн керези боюнча мындан 3 жыл мурун 17 жашында каза болгон кызы Мунавиянын жанына байтыктын бөс бөлтөгүнө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 17 сентябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Түз эфирибиз саат 8:00 эми кайрадан уланат. Алдыда болсо Азаттык радиосунун дагы бир кезектеги чыгарылышы.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта парламенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү жана шайлоо даярдыгы тууралуу материалдар топтомун сунуш кылабыз. Үгүт маалында саясий партиялар добуштарды алдын ала топтоонун ар кыл амалдарын пайдаланып жатышат.
200-500 чейин адам таап берсең ушул шайлоо участогуна бизге партияга тартсаң, ушу 50 миң чейин сага приложение кылабыз бир айдын ичинде. Бир канча жерде чай беришип атат. Болот дегенде 500 сом бир адамга шайлоо үчүнчү.
Борбордук шайлоо комиссиясы уюштурган кошумча шайлоо участоктору шайлоону бурмалоонун амалы эмеспи?
Алар форма 2-син толтургандан кийин алар ошо 39 участоктун бирине жазылат. Алар ошол гана жерде добуш берилет дагы алардын өзгөндөгү нарындагы бирине сөзсүрүлөт.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 сентябрь, күнгө бейшемби. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Азаттыктын туруктуу апта темасы ушул тапта кызуу жүрүп жаткан шайлоо өнөктүгүнө арналат. Ушул тапта үгүт иштери кызуу жүрүүдө. Үгүт маалында саясий партиялар добуш алуунун ар кыл амалын таап, накталай акча тараткандан тарта чоң долбоорлорго чейин убада кылып жатышат. Мындай кызыкчылыктар дал келген жерлерде айрым партиялардын штабтары жарандардын паспортунун жана биометрикалык маалыматынын көчүрмөсүн жыйноодо. Шайлоодо кыйыр түрдө аткарылып жаткан үгүт иштерине кабарчыбыз Руслан Калматов көз салган.
Аты жөнүн атагысы келбеген Талгат учурда шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын биринде жаштар канатында мүчө. Ошол эле учурда эл аралап үгүт жүргүзүүдө. Партия Талгаттын эмгегин өзүнчө төлөйт жана ээрчитип келген калган адамга да кошумча акча берет. Үгүттөөчү шайлоо алдында бир добуш 500 сомго чейин бааланып жатканын кошумчалады.
Болсо бир 200-500 чейин адам таап берсең ушул шайлоо участогуна бизге шайлоочу таап бизге кошуп партияга тартсаң ушу 50 миңге чейин сага приложение кылабыз бир айдын ичинде. Башка бир партиялар келип атат, алардан да болуп атат. Эми алар алдынан эле уже курук балдар таап 15-20 бала чайналып беребиз.
Бир адамга канча сомго чейин чыгып атат?
Бир адамды азыркы уже шайлоого чейин уже прилагать этип 100 сом 200 сомдун колуна берип буга чейин азыр бир канча жерде чай беришип атат. Болот дегенде 500 сом бир адамга шайлоо үчүнчү.
Партиялар элди өзүнө тартуунун жолун ар кыл ыкмада колдонушууда. Мандатка жетүү үчүн алар колундагы болгон мүмкүнчүлүгүн үрөп жатышат. Маселен, Базар Коргондогу калктуу айылдын буга чейин чети ойлбаган көйгөйлөрүн шайлоо маалында саясий партиялар акча менен жайгарууда. Айылдардагы инфраструктураны оңдоо, социалдык жактан аз камсыз болгондорго көмөк көрсөтүү партиялардын үгүт иштеринин негизги жана таасирдүү бөлүгүнө айланды. Жарышка түшкөн саясий партиянын мүчөсү Канжар Мурзаев аткарылып жаткан иштерди тизмектеди.
Өздөрүнүн баягы маселелерин, оор көйгөйлүү маселелерин айтып атат. Колдон келишинче алдын ала шайлоого чейин болсо дагы жардам берип, мисалы бир жеринде суу кампасы жок экен, ал жерге бир 300 миңдей акча бөлүп бердик, 300 миң каражат. Дагы бир айылга барсак сууга дегенден ал жерге 350 миң каражат бөлдүк. Дагы бир айылга барсак ал жерде спорт зал жок экен, спорт зал жок туна байланыштуу ошол жерге аванс кылып акча которуп бердик. Дагы кандай маселелер болсо ошоларды чечкенге аракет кылып атабыз.
Жалал Абадта шайлоо комиссиялары менен бирге саясий партиялар шайлоочуларды тизмеге каттатып, жарандарды добуш бердиртүүгө өтө кызыктар болуп жатышат. Миңдеп короткон каражаттарынын убайын көрүп, ийгиликке жетүү партиялардын башкы максаты. Саясий партиялардын биринин шаардык штабы учурда миңден ашык жарандардын паспорт көчүрмөсүн топтогон. Ал көчүрмөлөр эмне максатта топтолгонун сураганыбызда Азаттыкка комментарий берүүнү эч ким каалаган жок. Коомдук ишмер жана партиянын мүчөсү Максат Жээнбеков акча аркылуу добуш алууга партиялар менен бирге шайлоочуларды да күнөөлөйт.
5 жыл депутаттар элди алдаса, эл эми кандидаттарды алдай издеп бардыгынан акча алат, бардыгынан агитатор болуп издеп да. Мына адамдарыбыз арасынан көпчүлүктөрү биз акча берген шайлайбыз, келе канча акча бересиңер, биз мына жерде шагыл тебип бер, мына жерге свет тургузуп бер дейт, а боптур десек наркы партиялар бар, башка иштерин дагы жасатып атат да. Анан кимисине добуш берерин түшүнбөй калып атасың да. Баягы эле Кыргызстанды бир кнопка басып акча алып канча премьер министр шайлаган байыган депутаттарыбыз отурат да. Эми уялбай атат да, буларда уят жок, элдин алдында намысы жок, келишип атат.
Үгүт маалында 5 жыл ичинде бир басып келбеген экс чиновниктер менен депутаттар коктук олотторду кыдырып, алар келгенде кыштактар кадимкидей аш тойлор менен майрам фестивалдардын шаңына бөлүнөт. Аны менен катар коомчулукта кайсы партия добуш үчүн канча акча берет, эмне куруп берет экен деген сөздөр депутаттык мандаттын акчалай баасын бычууда. Биздин сурамжылообуз тастыктагандай, эл арасында акча сунуштаган көрүнүштөр кеңири болуп жатканы байкалат.
Кээ бир партиялар акча сунуштап берет, сизге келдиби сунуштап?
Жок, келген жок.
Көп жерде эми баягы кыргыз үйлөрдү кылып берип атат, көчөлөргө шагыл төгөт берип атат. А мен акча эми агитаторлор акча берилет.
Саясатка анча аралашпайбыз, билебиз. Бизге тынчтык болушу ак таза шайлоо болсо ошо.
Мага келишти, менин паспортумду сурашты, 500 сом Кыргызстан деп.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Нарында мамлекеттик мекеме кызматкерлери биометрикалык маалымат топтоого, элди тартуу жана шайлоочулардын тизмесин тактоого жапырт киришип жатканы байкалат. Айрым мекеме жетекчилери кол астында иштеген кызматкерлерине бир канча кишини биометрикалык каттоодон өткөрүү милдетин жүктөгөн. Бул болсо шайлоо күнү жакындаган сайын өкмөттүк мекемелердин кызматкерлери бекер күчкө айланган салт дагы кайталанууда деген пикирлерге негиз болууда. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровду угалы.
Атбаши районундагы мектептердин биринде мугалим болуп иштеген Эрке мектеп жетекчисинин тапшырмасы менен бир аптадан бери айыл аралап элди биометрикалык каттоодон өтүүгө чакырып жүрөт. Ал кече эле 40 чукул үйгө кирип чыккан экен. Бул үчүн мугалимге эч кандай кошумча акы же эс алуу берилбейт.
Айрай таңалышуу метр болуп атат. Ар бир мекемеден кишилерди жүрүп, үйлөргө кыргызып дагы өткөрүлөрү эдерди.
Ал эми Нарын облусундагы биометрикалык каттоо пунктунун биринде иштеген бурул жарандарды каттоо башында эле туура эмес жүргүзүлгөн деген пикирде. Ал операторлордун сабатсыздыгынан улам ката көп кетип, убара тартып жатышкандыгын белгиледи.
Биометрикалык каттоо башталганда эле уюштуруу иштери жакшы болгон эмес. Анткени деген ар кайсы мамлекеттик кызматтарда, муниципалдык кызматтарда жана кээ бирөө бар, компьютер билбегенде операторлор бар. Анткени эртең тактоо жүрүп иште баштайт дегенде эле ошол кимиштейт деп эле алып алгандар болуп атат. Азыр деген болгон областьта болобу, райондо болобу, айылда болобу, болгон тиги мамлекеттик кызматкерлерди милдеттүү түрдө эме приказ берип койчу тиги барып өткүлө деп.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов район жетекчилерине биометрикалык каттоодон өтүүдө элге туура түшүндүрүү зарыл экендигин белгиледи. Ал айрымдар мындан өзгөчө саясат издеп жатат деген пикирин айтты.
Уверенный экономист, менде мисалы 29 миң шайлоочу бар, 29 миңди болуучасын биометрикага өткөн, бар тең бар, участоктордо проблема жок. Негизги максат ушул. Кээ бир саясатчылар жөнүндө ойлоп атат, жасап атат, анан бизди алып алгандан кийин минтеткен, анан тигинтеткен, анан кийин добушка кошуп эткен деп каяктарга чыгарып атпайбыз. Бул эми пальчик менен санабайт, бүтө менен санайт. Тиги жерден тиги биздин пальчикти койгондо бармагыбыз кесилип калган деген жок да, бармак санабайчы эми канча киши. Биз жана бүлөтен берилген жок да эч кимгечи. Азыр только жанагы данныйларын барбы жокпу базада ошону текшерилип атат.
Нарын облусунда 155 миң шайлоочу болсо, алардын 130 миңден ашыгы биометрикалык каттоодон өткөн. Ал эми 10 күндөн бери уюштурулуп жаткан өзүңдү тизмеден текшер акциясында мурда каттоодон өткөндөрдүн 10%га чукулу компьютердеги базадан чыкпай калгандыгы аныкталган. 30-сентябрга шайлоого катышам деген жарандар биометрикалык маалыматын тапшырып үлгүрүүсү керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Обода азаттык сиздер шайлоого арналган апта темасын угуп жатасыздар. Шайлоонун түмөн түйшүгү менен аны таза өткөрүү жоопкерчилиги шайлоо комиссияларына жүктөлгөн. Ошто участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү биометрикалык каттоо түйшүгү кошулганы менен аларга төлөнгөн эмгек акыны көбөйбөгөнүнө нааразы. Аларда шаардык шайлоо комиссиясы участкалык шайлоо комиссия мүчөлүгүнөн баш тартып кеткендердин саны артып жатканын ачыктады. Оштогу шайлоо өнөктүгүн уюштуруудагы башаламандык тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Учурда биометрикалык маалыматтарды байкоо менен алектенген техникалык операторлордун айлыктары 10,000 сом деп чектелди. Муну мамлекеттик каттоо кызматы төлөп бермей болду. Ошол эле убакта участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү биометрикалык маалыматтарды тактоо түйшүгү күчөгөнүнө карабай 1,000 сомдон гана маяна берилишине нааразылыгын айтышууда. Оштогу 52-77 шайлоо участогунун төрагасы Болот Мазаев биометриканы ойлоп тапкан өкмөт түйшүктү мойнуна алган комиссия мүчөлөрүнүн эмгек акысында чечиш керек эле деп даттанды.
Койгон сметаны, ал сметаны бекиткен маалда биометрика деген түшүнө да кирген эмес жогору кеңеш. Күнү түн иштеп атышат балда. Секретарь төрагалар член избирательный комиссиялар. Ну операторлордуку чечилди деп атат, аларга беребиз деп атат. А буяктагыларчы.
Учурда участкалык шайлоо комиссияларынын төрагасы менен катчысына 2500 сомдон, комиссия мүчөлөрүнө 1000 сомдон төлөнүп берилет. Андан тышкары ар бир шайлоо участкасына имараттын ижара акысы, транспорт жана байланыш чыгымдарына 6000 сомдон акча шайлоо фондусу тарабынан каралган. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Рыспек Нурденов эмгек акынын аздыгынан улам участкалык шайлоо комиссия мүчөлүгүнөн баш тартып кеткендердин саны артып жатканын ачыктады.
Айласыздан кайрадан ошол кайрылуу жасап атабыз. Себеби биз 17-июлда чүчүкулак менен өткөргөнбүз да партияларга, мүчөлөрдү ар участкага киргизүү боюнча. Азыркы күндө ошо партиялардын башта 80% иштебей отказ берип кетип калышты. Сутушный тамака деп 2 күнгө 200-500 сомдон 1000 сом гана акча берилет. Ошол үчүн көп иштебей кетти. Мен 1000 сом иштебейм. Бул илгетеден келаткан биздин Кыргыз Республикасындагы шайлоо ушундай.
Шайлоо боюнча эксперттер аймактык шайлоо комиссия төрагасынын бул кайрылуусун шайлоо өнөктүгүн уюштуруудагы башаламандык деп баалашты. Юрист Кеңеш Жумабаев:
участкалык комиссиянын составы толук бойдон 60 күн мурун иштеп башташ керек. 45 күн мурун извещение таркаш керек. 40 күн мурун тизмелерин такташ керек эле. А бүгүнкү күндө өзүңөр көрдүңөр, шаардык кеңеш до сих пор мүчөлөрүн таппай жатат. Аймактык шайлоо комиссиялары даяр эместигин көргөзүп атат силерге.
Дейт. Бул шайлоодо Ош шаарында 80 шайлоо участкасы иштейт. Ар бир шайлоо участкасында орто эсеп менен 9 партия өкүлү болгондо, шайлоо комиссиясынын 720 мүчөсү 80 участкада аракеттениши керек. Учурда көп участкаларда 4-5 гана комиссия мүчөсү иштеп жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкек менен Ош шаарларында 46 кошумча шайлоо участоктору ачылган. Аймактардан келген кыргызстандыктар үчүн баш калаада ачылган 39 шайлоо участкаларында каттоого туруп жаткандардын саны арбын. Ички мигранттарды эки шаардагы кошумча участкаларда форма 2 үлгүсүндөгү кагазды толтуруп, катталуусу 18-сентябрда кечинде жыйынтыкталат. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров Бишкектеги кошумча участоктордун бирине барып келди.
Борбор калаадагы 10-60 кошумча шайлоо участкасында алдын ала келип шайлоого катышууга арыз жазып жаткан адамдардын аягы үзүлбөйт. Участканын төрагасы Урмат Аманалиевдин Азаттыкка билдиришинче, күнүнө жок эле дегенде 150 адам келип, форма 2 үлгүсүндөгү арызды толтуруп кетип жатышат. Ушул убакытка чейин жалпысынан катталгандардын саны 2000 шайлоочудан ашты. Урмат Аманалиев 2 күндөн кийин арыздарды кабыл алуу токтотулаарын айтат.
Каттоо биз 18 күнү аягына чейин саат 5ке чейин жүргүзөбүз. Башкача айтканда биздин азыркы учурда жолдоодо көрсөтүлгөндөй 10 календардык планда көрсөтүлгөн борбордук шайлоо комиссиясынын бекитилген ошонун негизинде биз 19 чейин деп көрсөтүлгөн. 19 чейин болгондуктан биз 18 күнү кечке чейин кабыл алабыз, 5ке чейин.
10-60 кошумча шайлоо участогу жогорку окуу жай жана Ош базарына жакын болгондуктан катталууга келгендердин басымдуу бөлүгү студенттер жана аймактардан келип Ош базарында иштеп калган соодагерлер. Алардын бири Жайнабүбү Түрүкбаева паспорту боюнча Ош облусунун өзгөн районунда катталган. Шайлоо күнү Ошко бара албагандыктан кошумча шайлоо участкасына алдын ала келип арыз жазууну чечти.
Мына кошумча
шайлоо участкасына
катышкан арыз жазып ошо катышып атам. Анан жарандарга дагы ушу келсин, ушу шайлоого ошо тандап алган адамдарына кабылын айтып шайлоого катышсын, ошо шайлоого катышсын деп айтам.
Шайлоого катышуу үчүн алдын ала арыз жазып жаткандар сөзсүз өзү шайлоо участкасына келиши шарт. 10-60 шайлоо участкасынын төрагасы Урмат Аманалиев паспорт көчүрмөсү менен же башка бирөө аркылуу арызын жазып берүүген учурлар бар экенин айтып, бирок андай жарандар каттоого алынбасын так кесе билдирди.
Шайлоого катталыш үчүн, бияка келиш үчүн сиз өзүңүз паспортуңузду көтөрүп алып, ID картыңызды көтөрүп алып, арызды өзүңүз мына бул адамдарчылап өзүңүз толтуруп, ID картты биз текшерип көрөбүз. Толтуруп аткан учурда да мына бул жерде отурган операторлор аны текшеришет. Ошол бул же башкабы депчи. Андан кийин гана
буга чейин айрым партиялар жарандарды топтоп кошумча шайлоо участоктарына алып келип жатышат. Бул кандайдыр бир жол менен ошол партияга добуш топтоодо колдонулат деген сыяктуу эл ичинде айтылган маалыматтарды БШК толук четке какты. Анткени кошумча участоктарга келип каттоого тургандан кийин жаран мурда катталган жеринен автоматтык түрдө чийилип калат. Быйыл жаңы ишке киргизилген борборлошкон компьютердик система бир жаран бир добуш деген шартка байланган. БШКнын маалыматында 19-сентябрга чейин шайлоого катышуу арызын бербеген ички мигранттар шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Ал эми Бишкек ичинде каттоодо тургандар болсо, башка шайлоо участкаларында арыз жазып добуш берүүгө мыйзам жол бербейт. Ошого карабай 4-октябрда шайлоо дареги менен шайлоочулардын саны 200,000 адамдан ашаарын Боршайком болжолдоп жатат. 4-октябрда өтчү шайлоодо туруктуу жашаган жеринен башка жакта жүргөндөр үчүн Бишкекте 39 жана Ош шаарында 8 кошумча шайлоо участкасы ачылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогоруда аймактардагы кабарчыларыбыздын баяндарында айтылган маселелерге жооп алуу үчүн өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашевди кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Анда маекке кезек берели.
Кошумча шайлоо участоктарында жана форма 2 деген атайын үлгүдөгү кагаз толтурулат экен. Ошол кагаздар аркылуу шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүндө бир мыйзам бузуулар, башкача айтканда жана айлампа системасы иштейт экен деген элде бүдөмүк ой бар да, ушул мүмкүнбү?
Такыр мүмкүн эмес. Эгерде ар бир шайлоочу Кыргызстанда бир участка жайгаштырылган бүгүнкү күндө. Бирок Бишкек шаарында 100,000 ашык шайлоочулар пропискасы региондордо болуп, бирок Бишкекте жашап аткандыктан алар үчүн 39 участок ачылды. Алар форма 2 толтургандан кийин алар ошо прописка турган Нарындан, Атбашыдан, Акталаадан өзгөндөн болобу ошол 39 участоктун бирине жазылат. Алар ошол гана жерден добуш берилет дагы, алардын өзгөндөгү Нарындагы тизмеси өчүрүлөт. Ошондуктан бир принциптен кайтпайбыз. Бул бир адам, бир шайлоочу,
бир добуш.
Бир добуш болду. Анда ал принципти айланып өтүүгө мүмкүн эмес, такыр мүмкүнчүлүк жок. Буга ишенсеңиздер болот.
Мына жаңы шайлоо технологиясы ушундай мыйзам бузуулардын баарын жабат деп ишенсек болобу? Анда эмне үчүн жарандардын паспорттордун копиясын чогултуулар болуп атат? Ошондой эле биометрикалык маалыматтардын копиясын чогултуп, ушу партиялардын үгүт жүргүзгөн агитаторлору жер жерлерде кызуу иштер жүргүзүп атат. Демек бул жөн эле элдин мындай көңүлүн алагды кылуубу, же элди алдап атышабы, же чын эле сиздер билбеген ушу системанын бир мүчүлүштүгү барбы?
Системада мүчүлүштүк жок, бирок жалган маалымат таралып атат. Бүгүнкү күндө алар ошол пиндерди чогултуп же паспорттун копияларын чогултуп, анан алар элди мындай деп алдап атат: сиз мага добуш берем дедиңиз, керек болсо тыйынымды алдыңыз, эми добуш бербей койсоңуз биз сизди кимге добуш бергениңизди билип алабыз деген алдамчы маалымат таратып атат. Дагы бир жолу айткым келет, Кыргызстанда бир да жаран кимдин кимге добуш бергенин билбейт, шайлоо участкасында купуялуулук сакталат, бюллетендер окулбайт кимге кимге добуш, анткени бюллетендер бири бирине окшош. Ошондуктан жаңы технологиянын бир шарттарына байланыштырып булар жалган маалымат таратып атат. Эгерде мен уккан радио угуучтар болсо, баарыңарга кайрылам: жүрөгүңөр тарткан адамга белгиле, силерди мындай түртүп аткан, силерди кызыктырып аткан, убактысынча кызыктырып аткан партиялардын ишке ашпайт, анткени алар сиздерге кимге добуш бергениңизди билбейт.
Тайырбек мырза, ушул эле сөзүңүзгө улай, мына система эч кынтыксыз иштейт, купуялуулук сакталат, бир адам эки добуш бере албайт, же болбосо топтоп бюллетень салынбайт деп ишенсек, кайсы бир партиялар, кызыктар тараптар үчүн бир гана нерсе калат экен, бул алдын ала добуштарды сатып алуу, башкача айтканда шайлоочуларга барып алдын ала акча таратуу. Ушу тапта биздинге жеткен маалыматтар боюнча республиканын ар кайсы жерлеринде шайлоого катышып аткан партиялардын баардыгы деп айта албайбыз, бирок айрым партиялардын өкүлдөрү шайлоочуларга 1,000 тарта бир нече миңге чейин акчаларды таратып атыптыр. Муну жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары же борбордук шайлоо комиссиясы эч кандай чара көрүп элге түшүндүрүп, же мындай тыюу иштери болбойбу, же партиялардын акчасын ала бергиле деген принциппи?
Кечээ биз премьер министрдин катышуусу менен жана 14 партиянын өкүлдөрү менен чогулуш өттү. Ал жерде укук коргоо органдары да катышты, ал жерде эскертилди, ички иштер министри дагы, мамлекеттик коопсуздук кызматынын жетекчилери дагы айтты, партиянын өкүлдөрүнө мындай фактылар жана ошондой эле айткандар болуп атат. Сиз туура айтасыз, мурдагыдай карусель кыла турган жолу жабылды, бюллетендер таштап жиберүү жолу таптакыр жабылды. Эми булардыкы добуш сатып алууга гана өтүштү. Биз алар боюнча чара көрөбүз, бул боюнча байма-бай биз маалыматты берип атабыз.
Тайырбек мырза, бир кыска суроо, балким сиздерде маалымат бардыр, балким жоктур. Мына айрым саясий партиялар айылдарга барып, биз сиздердин айылыңыздарга футбол аянтчасын куруп беребиз, анын баасы 200,000 сом экен, мына 100,000 азыр шайлоого чейин сиздерге беребиз, 100,000 шайлоодон кийин биз шайлансак андан кийин беребиз деген, бул дагы алдын ала добуш сатып алуу аракети мыйзам бузуу деп саналабы?
Мыйзам боюнча убада берип кызыктыруу баары мыйзам бузуу болуп жатат. Сөзсүз түрдө мындай фактыларды ушу территориялдык шайлоо комиссиясына, борбор шайлоо комиссиясына арызыңызды бердиңиздер, кайрылсаңыздар алар чара көрөт.
Анан көчө ошо сиздер уюштурган, кыргыз өкмөтү уюштурган жыйында мына фракциянын лидерлери, атап айтканда Феликс Кулов баш болгон лидерлер айтышты, ушул административдик ресурс баштагыдай эле Кыргызстандын шайлоо тарыхында өнөкөткө айлангандай эле кеңири колдонулууда. Атап айтсак, бийликтеги партия ушул бюджеттен айлык алган мектептердеги мугалимдерди, дарыгерлерди жана күч структураларындагы биздин кызматкерлерди милдеттендирген мүнөздө шайлоого жумшап атат дейт. Муну тыюуга мүмкүн эмеспи? Бул эски салт кетпейби?
Бүгүнкү күндө баардык партиялар бирдей чыгып атат. Борбордук телевизорунда каалаган жеринде сүйлөп атат. Каалаган жерлерине шартты түзүп бердик. Бир да клубду жапкан жокпуз, светти өчүргөн жокпуз. Баардыгына бирдей шарттай түзүлгөн. Ошондуктан булардын кээ бир партиялар кандайдыр бир өздөрүнүн алсыздыгынан эмес, кандайдыр бир өкмөт же болбосо административдик ресурс колдонуп атат деген сөз болуп атат. Биз бул боюнча баардык мамлекеттик органдарына буйрук да бердик. Экинчиден, кандидаттардын баардыгын, мамлекеттик кызматта турган баардыгын бошоттук жумуштан. Биз дагы шайлоону ачык өткөзгөнгө кызыктарбыз, президентте кызыктар. Ошондуктан бул сөздөрдүн баардыгы кандайдыр бир деңгээлде саясатташып кетип атат деп ойлойм. Биз шайлоонун таза өткөнүнө биринчи кезекте бийлик кызыктарбыз.
Тайырбек мырза, ушу бийлик же болбосо кыргыз өкмөтү административдик ресурсту тигил же бул партияга каршы эч колдонтурбайт, биз ошого өкмөт, кыргыз өкмөтү кепилдик беребиз деп айта аласызбы?
Негизинен толук четке карасак болот, бизде өкмөттүн бийик мындай вертикали боюнча андай команда кеткен да жок, андай команда бербейбиз дагы.
Балким орто жердеги облустук, райондук бийлик мурдагы эле инерция боюнча ушул бийликтеги партияга добуш берели деген аң сезим менен иштеп атат. Мындай аны жокко чыгара албайбыз да, эски система бар да, туурабы?
Эми негизинен 20 жылдан бери ушундай сабап көнүп калган. Айрым акимдер мисалы үчүн өзүнүн ордун сактап калыш үчүн деле өзүнөн бир же болбосо айлык өкмөттөрү деле башка партия келип калса мени жумуштан алып коет деп коркуп ушундай жерлерге барып аткан болушу мүмкүн. Бирок бизде вертикал, дагы жолу вертикал боюнча да буйрук берилген жок, берилбейт дагы. Биз ачык айкын өткөргөнгө кепилдик беребиз.
Өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашевди кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Сиздер азаттыктын апта темасын уктуңуздар, ал алдыдагы парламенттик шайлоо өнөктүгүн арналды. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин веб-сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Миңдеген качкындар агымына туруштук берүү үчүн Австрия бийлиги 16 сентябрга караган түнү чек араларында паспорттук текшерүү киргизди. Соңку 3 жуманын ичинде Австрияга 15,000 ашуун мигрант кирген. Алардын көбү бул өлкө аркылуу Германияга өтүүнү каалашат. Австриядагы качкындар кризиси боюнча бүгүн журтташтар берүүсүндө Венада жашаган мекендештерибиз Урмат Мүсүрәлиев жана Мингүл Сейтказиева айтып берет. Аларды кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Сиздер ошол Австриянын ичинен байкап кырдаалга көз салып жатпайсыңарбы? Анан абал кандай? Анан качкындар негизинен кайсы жакта топтошууда? Ошол тууралуу айтып берсеңер.
Мен ушул Венанын тегерегинде Костомобург деген шаарында жашайм. Азыркы убакытта ушу Венада чоң Вестбанхоф деген чоң железнодорожный вокзалда аябай көп Ал качкындар көп да азыр. Ошо Венгриядан келген.
Но булар өзлөрү сирийчтер бияқта Австрияда калбай иштеп атышат. Бизге границадан только жол ачып бериңиз, биз барыбыз Германияга барабыз деп атышат. Австрияда калгандар абдан аз болуп атат. Күнүнө 10-15 адамдан калып атат. Калган калып аткан адамдар бул боюнда баарлар калып атат, төрөп калып атып, эле ооруп калгандар эле калып атат. А көбү Германия жака жол алышты да. А станцияларда баары азыр станцияларда эле уктап атышат. Ошоктан эле тамактанышып, ошоктан эле палаткаларды коюп алышып эле ошокта жашап атышат. Анткени бияктагы элдер, австрийцтер жакшы жардам берип атышат баары тең.
Интернет булактарында, теле аркылуу эле бардык жактарда австриялыктар негизи качкындарды жакшы кабыл алып жатканы, аларга жардам берип жатканы көрсөтүлүп жатат. Негизи чындыгында ошондойбу же баягы терс көз караштагылар да барбы?
Эми ар кандай пикирлер, ар кандайлар болуп атышат да. Мисалы үчүн бул эле ошо Вестбанхофто мисалы үчүн жардам беришет. Биз деле мисалы үчүн мен жолдошум менен биз ошо барып алып эски кийимдерибизди пожертвование кылып бердик да. Эл аралык организациялар да жардам берип атышат. Ошо жөн эле жеке УТБОК деген да бир фонд бар да, уюм бар. Алар да жардам берип атышат. Бирок ар кандай кишилер болот да. Менин оюмча австриялык бул эми Австрия мындай транзит катары болуп атат да. Булар көп эле биякта калбай атат, алар баары Германияны көздөй кетип атышат. Ошондуктан мен ойлоймун австриялар жакшы эле кабыл алып атышат. Себеби алар биякта калбай атат, бирок алар ушул жерде калганда балким башкача ойлойт эле да, алар башкача кабыл алат эле.
Миңгүль, ал эми сиз айтып калбадыңызбы, ошо биз чет жакараак жашайбыз депчи Венадан. Анан ошо Венанын чет жакаларына дагы жеткендер барбы, ошо качкындар? Же ал жактарда жокпу?
Жок, биз эми Костомойбургта турабыз. Бул эми мындай көбүнчө австриялыктар өздөрү турушат да. А Вена шаарынын ичинде ушу көп мындай целый кварталдар болот да, райондор. Жалаң мисалы үчүн түрктөр жашагандар же жалаң мындай мигрантский немелер. А бул биз жашаган жерде аябай жалаң эле.
Алар менен сиз сүйлөшкөндө эмне деп атышат?
Көп эле жардам бериш керек дейт мисалы үчүн. Бирок көп эле менин ушундай впечатлением болду да. Алар эми көп эле сүйүнүп атышат, алар Германияга кетип атышат, Австрияда калбай атышат депчи. А балким алар бул жерде калганда башкача ойлор эле.
Новостилерди окуп калып атам, көрүп атам, биякта премьер министр жардам беребиз деп атышат. Канча адам калса биз ошонун баарын тосуп алабыз дейт. Анткени биякта Австрия боюнча 7 область бар, ошого баарын бизнестерди биз бөлөбүз дейт да. Венада 10%, Нидерстрайкта 5% деп ал проблема эмес деп атышат. Но биякта өзү сирийцтер калбайбыз деп атат. Бизге только жол ачып бериңиздер и бизге жанагындай жол кереги. Эми Австриядан Германияга бизге бекер кылып бергиле и ошого азыр суроо болуп атат да. Австрияда эми баары калбайт да, анткени 3 жуманын ичинде 15 000 келиптир Австрияга. Анын баары калбайт. Анын баары калса деле эми Австрия эми күчтүү мамлекет, ал деген эми 15 000 адам деген мен ойлойм бул проблема болбойт депчи.
Австриянын бийлиги эми ошо социал демократтар да, анан алар көбүнчө чет элден келген кишилерге жакшы мамиле кылышат. Анан дагы бир момент, бул Австрия эми Чехияга, Венгрияга караганда мындай экономикасы күчтүүрөөк да ошого деп ойлойм. Эми алдагы мындай относительно жакшы деп ойлойм да. Мисалы үчүн Австрия деле кичинекей мамлекет да, 8 000 000. Ал Германияга караганда андай, бирок өзүнүн ушундай мүмкүнчүлүгүнө карата эми мен ойлойм жакшы эле.
Эми өзүңөр тууралуу кыскача айта кетсеңер, деги эле Австрияда кыргыздар көппү? Алар негизинен эмне менен алектенишет?
Биякта кыргыздар абдан эле көп десек деп эле ойлойм. Семейныйлар абдан көп, студенттер андан да көп, студенттер биякта окуп иштеп аткан студенттер. Кыргыздар, биз биякта баарыбыз жакшыбыз, жолугуп турабыз. Мен ойлойм бир 500 барат депчи, 500 кыргызстандыктар. Иштегендер ООНдо иштегендер бар, ОБСде иштегендер бар, мындай частный фирмаларда иштегендер бар, өкмөттүн жумушунда иштегендер да бар, кыздар бар, допустим. Мен эми өзүм уже 15 жылдан бери Австрияда жашайм. Мындай өкмөттүн фабрикасында иштейм, бригадир болуп иштейм. Үй бөлөмүз менен бир балам бар. Келинчегим окуйт.
Мен азыр декреттен мен азыр эки балам, бир уулум, бир кызым бар, алар кичине. Адан мурун мен Венада международный эл аралык ошо миграция ICMPD деген организация бар да. Эл аралык миграция политикасын өнүгүү центринде иштегенмин.
Сиздер жогоруда журтташтар берүүсүн уктуңуздар. Анда Венада жашаган мекендештерибиз Урмат Мүсүрәлиев жана Мингүл Сейитказиева качкындар маселесин айтып берди. Аларды кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.